Now, just to finish up, we're going to sing for all these wonderful supporters at White Hart Lane. Glory, glory, hallelujah.
Hei og velkommen til en ny episode av Tottenhams podcast Golden Cockerel. Jeg heter Magne Melle Menoksen og redaktør I Tottenham supporteren. Og jeg befinner meg I London nå, sammen med blant andre Leif Henrad Borsheim.
Ja, hyggelig å være I London når endelig sommeren kommet hit.
Ja, det deilig. Og så har vi med oss Ottar Engeskau, rekrutteringsansvarlig I Tottenham-spenner også.
Hei, hei.
Vi hele styret I London I helga, som vi ofte på slutten av sesongen. Og det ble jo en lang helg med mye fotball og mye gøy. Den startet allerede på fredag, da vi var på Official Supporters Clubs End of Season Awards, heter det, på stadion. Der supporterklubbene møtes, og noen får priser, og vi ellers mingler med hverandre og hører på gamle stjerner snakke om ting de får spørsmål om. Hvordan var det, Leif?
Jo, det litt sånn klassisk opplegg, vil jeg påstå. Det kan nesten bli litt kjedelig om det lov å si, men vi hadde det veldig gøy. Sandro var der, og Clive Allen var I gamle legendene, og så ble jo dette ledet av Paul Coit, han som jo har mikrofonen under kampene. Så det ble jo en veldig en hyggelig seanse, liksom. Men ja, jo.
Det jo ikke feil å spise og drikke på Daniel Levis regning heller, Otter.
Ja, det alltid hyggelig det, ikke det? Så det mye god mat der faktisk også, så det en fin kveld. Ja.
Jeg synes det var ekstra gøy. Scott Munn var også der, Tottenhams fotballdirektør. Jeg litt usikker på helt nøyaktig hva titteren hans her. Han var på scenen og pratet litt først, og overlot ordet til Paul Coit etterpå, men da gikk han ikke bort og gjemte seg. Scott Munn travet rundt I lokal og drakk øl og pratet med folk, så det var morsomt å se at han, en fyr såpass høyt oppe I systemet, hadde lyst til å mingle med folk flest. Og ekstra hyggelig ble det jo for oss I Tottenhams venner, da vi skulle dele ut prisen for årets europeiske supporterklubb, var det det?
Ja, de har jo en pris som heter To Care Is To Do, og det spiller jo selvfølgelig på klubbmottoet til Tottenham på To Dare Is To Do. Og når du snakker om To Care Is To Do, så det liksom, de ønsker å hedre supporterklubber som gjør noe liksom utover bare det å være en supporterklubb, men kanskje gjør noe for samfunnet og rundt seg og så videre, så I år så fikk vi jo en fin pris der, Otta.
Ja, vi fikk den etter å ha samlet inn en god del penger til årets TV-aksjon. Der fikk vi inn 100.182 kroner.
101.882.
Ja. 882, ja, det
er mye tall.
Ja, det var et tall jeg lette etter her, som var 1882. Ja. Så det var en stor jubel I den norske kontingenten når Tottenham Norway ble ropt opp.
Ja. Vi var jo heldige som fikk lov å ta imot denne prisen, men her det jo alle hjemme som var med og bidra til at vi fikk samlet inn så mye penger under TV-aksjonen I fjor som skal ha all ære for akkurat det da.
Absolutt, takk til alle som var med å bidra. Vi vel kanskje verdens største Tottenham-supporterklubb I antall medlemmer, og det hyggelig å vise oss frem I en sånn sammenheng at det gjøres mye godt arbeid I Norge. Ja, og det ble ikke bare den prisen som ble utdelt denne helgen. Vi delte ut en pris lørdag morgen med, det hadde styremøte.
Ja, vi delte ut pris til en fantastisk supporter og person som vi kjenner godt.
Ja, Leif, du ble kåret til årets Tottenham-supporter. Årets supporter I regi av Tottenhams venner. Det ikke en pris vi vanligvis pleier å dele ut til styremedlemmer. Men noen styremedlemmer... slutter jo aldri I styret, og godt det, og gjør en så god jobb likevel at de fortjener prisen. Så det, hvordan var det?
Ja, det kom som et sjokk her når vi hadde styremøte på lørdagsmorgen, så da skjønte jeg veldig lite av det som foregikk, men selvfølgelig veldig, veldig hyggelig å få en sånn en pris da. Så det setter jeg enormt pris på, så jeg har fått utrolig mye fine meldinger på sosiale medier I etterkant også, så det varmer veldig.
Yes, det veldig fortjent. Lørdagen fortsatte jo med fotballkamp, med Helgas første mot Burnley. Det ble 2-1 til slutt, men det var en seig match. Hvordan opplevde dere den?
Nei, det var som du sier, det har jo ikke vært akkurat på topp I det siste, så vi vet jo det at det kan nesten bli hva som helst med, det, med de spillere av det laget vi har ute der nå. De har jo ikke helt kjørt litt med Kresson til å få skape mye sjanser.
Nei, det var litt I samme talten som det har vært de siste kampene. Det klart, nå var motstanden litt svagere enn det vi har møtt den siste uka. Da. Så det klart at det så ikke så ille ut. Men det litt sånn dødt og flatt over det som Tottenham leverer I dag. Så jeg tror de liksom kjempeglade for en ferie. Og så må vi liksom bare sikre inn den femteplassen. Så kampen var jo enormt viktig for oss på lørdag I forhold til ja, legge et grunnlag for neste sesong også, og hvilke turneringer vi skal delta I da.
Det stor forskjell på oss å få en seier og på slutten av sesongen, og kanskje en til en av kampene som kommer, enn å gå da fire kamper på raden I tap, og så får du, hvis du har tapt mot Burnley, og så skal du ut mot City etterpå, da hadde det vært en dyster periode. Så
ja, potensielt liksom gå avslutte en sesong med 6 strake tap for eksempel, som ja, det kunne ha blitt, det klart at da blir det tungt å liksom skal ta ferie og lade opp til en ny igjen, så vi trengte den seieren noe så vanvittig.
Hva skal vi si om stemningen på stadion? Jeg har jo ikke vært her så mye denne sesongen. Jeg var her på den første hjemmekampen mot United, hvor det var full baluba, hurra rundt, og alt var bra, så var det vel gått litt nedover I takt med resultatene. Jeg vet ikke dere som har vært her etter meg, hvordan var det på Burnley sammenlignet med et par andre kamper?
Nei, det tror du egentlig oppsummerer det ganske godt. Det har blitt litt dødere på tribunen også. Det tror du. Jeg synes det har vært den engelske postekoglu-chanten, den kom jo ikke før helt på slutten etter at man har tatt ledelsen 2-1. Så det litt sånn avventende på tribunen også. Det ikke bare på ute på banen at det tilfelle. Så det klart, altså, den påvirker jo hverandre her da. Hadde Tottenham levert bedre på banen, så hadde sannsynligvis stemningen vært bedre også. Og sånn det vel, tenker jeg.
Jeg lurer på om spillere trøtte og slitne, eller hva som egentlig det. For prestasjonene svinger jo noe så voldsomt, synes jeg.
Mm. Ja, jeg har ikke spilt så mange kamper, men det kan jo bli slitne av andre ting også. Pastor Koglu har jo sagt at han synes det vanskelig å spille så lite kamper, fordi det mister rytmen helt. Det plutselig 2 uker fri, og så det 3 kamper på en uke, og så det... Så det jeg vet ikke.
Ja, nei, jeg tror det også et godt poeng som man har der. Ikke sant? Altså når du venter 14 dager, og spesielt hvis du har hatt en litt sånn dårlig kamp også, så jeg ser jo ikke det på at han gir mye energi inn I
nei, en lang pause.
Periode.
Lang pause etter den kampen mot Newcastle, det tror jeg var...
Ja, det var ikke bra.
Jeg har rakk å tenke mye, tror jeg. Men vi fikk jo scoring av mannen som ble kåret til årets spiller. Ja, det var litt overrasket over at Mikkel van der Ven ble årets spiller.
Nei, jeg var ikke overrasket. Det var jeg ikke. Så han har jo hatt en super sesong, men han var jo borte I stunden med skade. Men han har jo vist at han en god ballspiller og kjempefart. Litt skuffet over prestasjonen hans på hodet I feltet, men ellers har han vært god, veldig god.
Ja, for meg det et opplagt valg. Han fikk vel dette både fra Von Hotspur-medlemmer og junior Von Hotspur. Jeg tror han vant alle
tre.
Alle tre priserne, og det sier jo litt også da, når det, altså, vi slipper inn mål på... Altså, over en lav sko,
Ja.
Og så det liksom midtstoppere som jeg trekker frem som, som årets spiller.
Jeg tror jeg vil ha Romero som mitt andre valg, for eksempel. Eller jeg er litt usikker på hvem av dem to. Jeg synes de to kanskje, og det så rart når de... Han har sett ut så, sånn som han har gjort bakover i forsvar til tider.
Ja, hadde vi snudd sesongen på hodet, så hadde Vicario vært årets spiller.
Så hadde jeg fått den avslutningen
ja. Som
man startet med. Det kan nok gå til henne. Man husker jo litt, av det, litt mer av det siste som har skjedd.
Mm. Ja, men sleid jo voldsomt i den perioden Van de Ven var ute og med skade, så det er klart at det hans, hans betydning for lag og prestasjoner den sesongen har jo vært stor. Så velfortjent.
Ja, etter Chelsea-kampen så hadde vi jo flere skader og suspensjoner, og, så det var jo da det virkelig begynte å bli dårlig, synes jeg da.
Ja, det var... ja, håper han holder seg frisk. Postekoglu sa jo det at han kunne gjerne brukt han her på venstre vekk, men han tørte ikke, fordi det var så mye løping og fysisk krevende å spille venstre vekk i systemet, så at han var redd for hamstringen til Van de Ven, så han kunne bruke han da litt, men ikke for mye, så det... Forklare kanskje hvorfor vi har sett overskrift her nå etter hvert.
Ja.
Jeg ser jo noen har jo lansert den også som kanskje en spiss med farten og han er jo bygd omtrent som, som en viss jærbu som spiller opp i Manchester. Så, altså han ser jo litt sånn lik ut sånn, rett og fysisk og har jo enda større fart enn Erik Brøtholand her. Så, men det vel en del andre ting når du vant med å stoppe spillere i stedet for å avslutte. Selv om han har vist noen gode avslutninger også. Da.
Han har to vanvittig gode avslutninger. Da,
men det blir nok ikke noe spiss. Jeg tror vi legger den døren.
Gjør det.
Han så overraskende elegant ut. Han er kanskje ikke så elegant ut, men likevel på mystisk vis klarte han å snu seg tilbake og skru den ballen i nærmeste hjørne. Han kom fra med feil fot, holdt jeg på det. Så det var stod på tribunen høyt oppe for der og så det fra den ballen snike seg. Jeg følte som det gikk veldig sakte og at keeperen aldri i livet skulle klare å ikke rekke bort dit, men det gjorde han vært ikke det,
nei.
Så det var...
Nei, men det kom seg ut av i andre omgang, synes jeg, på... Ja. På lørdag, altså, da, og vi kunne hatt enda flere mål, så det ble jo en fortjent seier til slutt. Absolutt.
Ja. Jeg vet ikke om hva som gjorde det, men det jeg tenkte på var jo å få sånn ut på kanten igjen, som da kan ha vært årsak til at vi klarte å spille høyere.
Ja.
For han er ikke akkurat veldig god med ryggen mot mål, han og min sånn.
Nei, så synes jeg det hjalp når Brandon Johnson også skiftet siden, når Kulusevski ble tatt ut og Scarlett kom inn på, så, og fikk både sånn ut på kanten og Johnson ut på den andre. Da, jeg synes det så bedre ut, rett og slett.
Ja, sånn kan det ikke spilles hvis for de oss.
Det ser ikke så bra ut.
Men så kommer de sitt i kampen, da, hvordan han pleier å være god. Kanskje sånn spiss, men nei, han kan jo spille de godt. Han har god i bakrom som Ving var mot City, så...
Vi skal jo komme litt inn på City etter hvert, men det er jo en god anledning til å teste ut noen juniorspillere og se på om noen av de holder mål til neste sesong.
Hvem tenker du på da?
Nei, jeg tenker på en Mickey Moore som jeg så det på benken de siste kampene. Dane Scarlett som fikk noen minutter nå sist. Kan fort være en spiss han. Ja. Så får vi se, det er jo så, ikke så forferdelig mange andre, kanskje, hvis ikke han drar opp noen andre. Men nå har vi jo et U21-lag også, som vi skal komme innom, da, som har et teknisk program. Så.
Ja, jeg synes Carlett var positiv. Ja. Han var jo med på plassen for Van de Ven, og ta et kryssløp foran målet der, og bare ha en spiss som vant til å spille spiss. Det er jo sånn at du har blitt vant til å spille spiss, han, men jeg synes Carlett gjør litt mer ut av seg i duellene. Han er ikke sikkert han blir en kjempegod spiller noen gang, men akkurat han er ikke sånn noe kjempegod spiss heller, så hvorfor ikke?
Ja.
Yes, vi tar en liten pause med, og så skal vi snart snakke om søndagen.
Hi, I'm Ledley King, and you're listening to the Golden Cockerel podcast.
Ja, vi er tilbake, men skal ikke slippe Burnley-kampen helt. Vi er ferdige med selve kampen, men det som skjedde etter kampen kan vi ta en liten prat om, for da var det en ordentlig seansen der spillere og støtteapparat, og alle tar en æresrunde rundt på stadion, og det er vel litt morsomt å se litt på detaljene som... ser ut på her, hvem som går til å snakke med hvem og hvordan det hele ser ut. Opplever du sånn noe pilkastaktivitet ut på her?
Da har vi sønnen til Madison som driver og fyrer opp publikum med noen pilkast og fikk jubel for hvert kast han tok, så det var litt artig. Han var ikke gamle gutten.
Nei, han har to yngre tvillinger også, så han kan skjønne hvorfor han ikke alltid har sett så pegg ut I år. Det mye, sikkert. Det har vært flere med fronten. ja, jeg synes kanskje det ikke større å se Jens Postecoglou og familien ut på her. Det hadde vel du også sett, Leif?
Ja, det var han, men vi sa jo det at under kampen så var det ikke så mye Postecoglou-chants, men da på den æresrunden hadde vi sagt, eller Lepervån, hva man kaller det. Jo, det var æresrunden. Ja. Så ble jo han stående sammen med sine to sønner og kone, og fikk liksom hele Angel-sangen, Big Angel-sangen fra Softstand, og det var veldig fint.
Så tydelig at familien var stolt der, så holdt rundt hverandre og ga hverandre klemmer, og dette var... Det var stort for dem, tror jeg. Så jeg håper det blir flere hyggelige opplevelser å ta med seg fremover der.
Ja, for det noe med, liksom, når han kom i juli I fjor, juni, kanskje han ble klar, så var det jo litt så spørsmålstegn, og hva hadde jo gått, liksom, det var liksom ikke første valget til veldig mange det. Og at han nå står igjen og har på en måte blitt en del av Tottenham-familien og selv om han har hatt den dårlige perioden nå, så det jo ikke snakk om at ikke han skal fortsette prosjektet sitt. Og liksom bare alle står der liksom, og støtter opp om dette er utrolig fint. Altså. Så det var veldig bra. Og så la jeg jo merke til at det er en ny dansk midtbanemotor også på gang.
Ja,
unge Høybjerg, han droppet hele æresrunden og sprang rundt og ja, løp seg aldri tom. Det var helt vilt å se på.
Ja, heatmappet hans var omtrent som Høybjerg på det beste. Han har vært overalt på banen I løpet av 19-20 minutter der.
Ja, utrolig bra. Så ellers er det jo litt sånn spesielt da, at vi kjører denne leppen vår når det pleier jo å være på siste heimekamp. Og nå har vi jo en kamp... I morgen.
Det tror jeg gjør det I en deilig mai-sol, en litt regntung kveld, kanskje.
Ja, og så det noe med utfallet og kampen I morgen, som igjen skal komme litt inn på det etter hvert, da, men det glad den... Det blir kontroversielt uansett hvordan det måtte gå, så derfor var det kanskje greit å ta den nå, mens stemningen var god.
Ja, jeg var på dette arrangementet I fjor, og da var det jo til den der 1-3-etappen mot Brentford, så var det jo så vidt folk orket å komme ut på spillerne må nesten dras ut der og sånn, for da var det dårlig stemning, så selv om det har vært litt variable resultater I det siste, eller nedover, så det det veldig mye bedre enn for et år siden.
Ja, ingen tvil.
Vi var jo på kamp I går på søndag også, vi startet dagen tidlig med en lengre togtur opp til Wembley for å se på damenes cupfinale. Hvordan var det å være på cupfinale der?
Det var flott, det. Det var kjempegod stemning. Folk var glade og flagga, og det var artig ganske lenge. Ikke helt inn var det bra, men det var fint å være på Wembley.
Mm. Leif, hadde du en god dag?
Ja, det jo alltid magisk å være på Wembley. Nå det jo lenge siden enn var det sist. Det var jo, 2019 var det der, hvor jeg spilte sist på Wembley når man spilte seriekamper der. Og det er spesielt artig å komme inn på Wembley, og det fylles opp og går ned Wembley way eller så. Nei, det var veldig gøy.
Hvordan skal vi jeg har ikke vært på cupfinale før, men jeg har vært på noen kamper på Wembley før, og det var jo litt annet klientell på tribunen, får vi si. Det var mye lengre kø til matbodene enn til ølbodene under tribunen, for eksempel.
Ja, det er jo en sånn familiefest dette, ja. I mye større grad enn det hvis det hadde vært en herrefinale, det jo ikke tvil om, ikke sant? Så her Her tar han med seg alle de unge, håpefulle, og det er liksom veldig lav risiko. Her er det supporterer fra begge klubber går og gikk sammen inne på tribunen, og det er egentlig bare kjempegod stemning. Og egentlig sånn det alltid bør være, spør du meg da. Men ja, så det er litt annet. Det er en litt annen stemning, men samtidig veldig gøy da. 76 000 var det da, va? Inne.
Ja, det har jeg ikke sjekket, men det er heller ikke...
Nei, jeg tror jeg fikk med meg at det var rundt 76 000. Det var egentlig utsolgt, men så hadde jeg jo lagt ut billetter god tid i forveien før vi visste hvem som skulle spille finalen. Så det kan godt være at det er noen som gambler på at laget sitt skulle ta hele veien til finalen og ja. Droppet kampen da, men med 76 000 på en damefinale, det viser jo hvor langt den har kommet da.
Ja, de har gått store skritt siste året av dem også.
Ja, det vi snakket om på forhånd i en tidligere podcast vel, at United måtte finne seg favoritter, de har jo vært et bedre lag i år, men vi spilte jo uavgjort mot dem for litt siden, så tappte 4-0 rundt juletider, og det ble jo det igjen nå, så det var litt sånn Tottenham kunne fint hende seg hvis Tottenham hadde en maksdag og United ikke hadde det, men...
Jeg så vel det ganske tidlig at United var det førende laget, men det tog jo lang tid før de fikk første målet.
Ja, jeg har jo sett noen damekamper denne sesongen, og der jeg synes det har blitt atskillig bedre altså, enn det de var tidligere, og jeg trodde jo egentlig ikke det skulle bli en sånn kamp i går. Det trodde jeg ikke. Jeg hadde et lite håp om at damene skulle vinne den kampen der.
Ja, det var den første omgang hvor det var jevnt, men det var sjansefattig. Det skapte jo ingenting fra åpent spill, men akkurat som mot herrelaget så ble det jo farlig hver gang det var corner.
Ja.
Og så plutselig fikk det en kanonskåring et minutt før pause der av største stjerna Ella Thun. Ja, og da ble det tungt i andre omgang, gitt.
Ja, da kom jo et par kjappe ut i andre omgang, da, og det var jo en feil keepertabbe på 3-0, og ja. da var egentlig kampen kjørt.
Ja, den var jo ikke så fin, men det er jo sånn som dessverre kan skje, det. Det synes jeg skjer i sånne kamper.
Ja, men ja, Becky Spencer var jo viktig i å komme seg til final med heroisk innsats i... Vær spesielt på Manchester City kanskje, i kvarten, for hun var god i straffepunken, så hun kan gå ut av emblemet hevet, så i likhet med resten.
Ja, og så var det jo en ny norsk som fikk spille i FK-finale.
Ja, det var det.
Celine Bissett, du sa jo kom inn på da, midten av andre omgang, cirka rett før det ble...
Ja, vi snakket om det. Ikke bytte på defensiv dødball, og så gjorde hun det likevel, og så bare er hun nødt til å få den dødballen, og så trener hun like etterpå, uten at Celine kan lastes for det, men det er gøy å heie på noen med den på Lemby. Men gårsdagen var jo ikke ferdig med FA-cup-finale. Vi flyttet oss opp til Tottenham igjen, for der spilte U21-laget kvartfinale i seriesluttspillet mot Liverpool. U21-ligaen er jo ferdig, Tottenham vant ligaen, men man blir ikke seriemester av den grunn. Man må litt som i ishockey innom et sluttspill for å kåre en sluttspillmester. Der er Aston Villa beseiret i åttendelsfinalen, og så var det Liverpool i kvartfinale i går, og det gikk også fint.
Så vidt.
Lite referat åt her.
Nei, men det, Liverpool tok ledelsen 1-0, og så tok Tottenham gutta mer og mer over utover første gang. Og var ganske gode, synes jeg, altså, og hadde god kontroll.
Ja.
Og skårte etter hvert både 1-1, 2-1 og 3-1 mål.
1-1-målet var jo helt fantastisk. Jamie Donnelly, som jo har, er det kanskje den som er nærmest... spilletid på A-laget av den gjengen som spilte i går da. Han fikk ballen litt inn på Liverpool sin banehalvdel, og så han keeperen sto langt ute og bare fyrte av gårde skudd som gikk rett i nettet fra Da var jeg vært 35-40 meter.
Han var rett på utsiden av trikkeren på midtballen, og da vant jo ballen selv da. Han nappet til seg fra en Liverpool-spiller og sendte og går et skudd, og jeg tenkte, hvorfor gjør du det der da? Så, okay, ja.
Men hvis ikke jeg har sett det, så jeg så i hvert fall at det var lagt ut. Det må ligge på diverse X, eller konto på X, så jeg søker der på, eller på YouTube, så vil jeg sannsynligvis se det målet. Det var veldig vakkert.
Spurs Academy har vel en konto som heter kanskje akkurat det, på Instagram og Twitter, tror jeg. Så ja. De legger ut mål der, så det, ta en titt. De er fine. Ja, Donnelly har spilt 3-4, kanskje, innopp for laget i år. Mm. I tillegg så hadde vi George Abbott, var kaptein på sentralen midtbanen der. Han kom inn mot Leeds i siste serierunde i fjor. Og Niall Jones spilte, var det en av de kampene mot Marcos Ferreira i Ferreira-laget for noen år siden i Europa Cup, må man tro. Det var de tre som har A-lags erfaring av de spillerne som var på banen. Espen Frostad har spurt oss om hvem vi ble mest imponert over. Hva sier dere?
Men Tottenham ble da 3-1 og var veldig komfortable ute i andre omgang, og så måtte jeg vet ikke om Jamie Donnelly er resepekt om i går, men når han gikk ut så skiftet kampen karakter, da kom Liverpool mer og mer inn i det og klarte å få både en redusering og en utligning så han opplagt en viktig spiller på dette laget, men på meg var det kanskje Tyrese Hall, som nylig har signert ny kontrakt med klubben til 2029, som skåret de to andre målene som imponerte meg allermest.
Ja, han var god, han. For meg så tror jeg det var Santiago som han hadde en krefte på slutten, og han har et utrolig godt rykk, altså.
Ja, han går på de første meterne der.
Ja,
han var lenge borte, men da det var som stilles de ekstra omgangene, så var det plutselig litt fart inn igjen.
Ja, det var han som skapte det vi hadde da, føler jeg, på slutten. Da.
Men det som du sier, Leif, at Donnelly er jo kjent som en offensiv spiss til etterlegger. Han er vel den som har flest målgivende for U21-lag i år, men de mistet ham etter midtbanen også. Da han gikk ut, så han tydelig at han bidrar mer sånn, generelt i spillet enn med bare målpoengene. Så han var bra.
Det kan jo være at motstanderen må ta litt mer hensyn også når han er på banen. Ja, for han er veldig avgjørende og offensivt.
Ja. Ja, det ble straffepunkt da. Det var morsomt å se. Tottenham-gutta skåret på alle, og Luka Gunter redda en fra Liverpool, så det holdt til seier. Og da venter semifinale. Hvordan blir den?
Det blir mot Chelsea. Og den skal vel spilles, var det du stod, mellom 17. og 21. Men det blir jo ikke 17. for de skal jo spille finale den 16.
Ja, da er det Liga Cup-finale.
Ja.
Det er vanskelig dette. Liga Cup, og så er det sluttspill i ligaen. To forskjellige ting, men sånn er det begge steder fortsatt. Du kan forstå ikke tro troféer, for ikke en nivå å gjøre.
Ja.
Det var nesten rikkene i fjor.
Ja, for å se hvor mange som klarer det. Alfie Dorrington hinket av banen i går. Han også er jo en viktig mann defensivt på dette laget. Så, og Donnelly også måtte som sagt ut, så håper jeg at de er klare nå allerede. Ja, det er jo bare tre dager til den ligakøy-finalen, og så kommer den semifinalen rett etter der. Så hektisk periode nå for U21-laget.
Du tror ikke de plukker inn noen andre?
Ja, men vi så i går, så satt der jo Matthew Craig, satt på tribunen. Han var hilste på gamle, han har jo vært på
utlandet. Doncaster på utlandet, jeg vet ikke om de er ferdige med playoffen sine, for det har jeg visst, men han tok det i hvert fall, eller var med på å ta dem fra Antoinette Erik til oppriksplayoff, og de spillet disse dager, så kanskje han ferdig. Ellers så er jo i hvert fall Phillips og Devine ferdig med sesongen i Plymouth, så de kan jo egentlig brukes. Phillips spilte jo mye tidligere i år, mens Devine var på utlån i Port Vale, så det kan hende hvis Dorrington er skadet, som er den viktigste stopperen der, at det med å hente inn Phillips igjen, for det er mye forsvarsspillere som ikke nødvendigvis i utgangspunktet er forsvarsspillere på dette U21-laget, og det Så det det den Tottenham på speed. Det det skjer mye spennende offensivt, og så det mye kaos bakover.
Ja. Men jeg også synes litt over at Mickey Moe ikke aktuell for for at han sluttspiller på U21 da, når han involvert på A-laget.
Det veldig rart.
Ja, det merkelig greie. Ja. Han har vært på trent med A-laget siste uke nå, hele tiden.
Vært med i kampetroppen nå, men ja. Hørte noen si at han har blitt for god for U18-dagen, for nå spilte han ikke noe bra der lenger, for nå prøvde han å gjøre alt selv i stedet for å bruke lagkammeratene sine. Så, men kanskje han, jeg vet ikke om han for god for U21 enda, eller om han bare trenger å få spille litt senior, trene litt med seniorene for å få kjenne litt på hvordan mer voksen fotball så hvis han for god for 18-åringen.
Kommer litt ned igjen på jorda.
Ja, takka litt av Romero på trening, så blir det mer orden på sakene etter hvert. Ja, nei, men det gøy å følge med på ungdommen, så får vi se om noen av de dukker opp. Ja, kommer noen av de med på slutten av seriespillet, eller kanskje. De har så mange kamper selv, så det så rart hvis det...
Ja.
Det hadde vært en god anledning, og at de faktisk hadde fått prøvd seg litt på slutten... Og i og med at de får ikke vært med ned på grunn av disse køpperne til Australia heller nå rett etter sesongen og på vært med.
Det tror jeg ikke det går.
Stil jeg deg med på hvis de nå går videre i semifinalen, så vil jo det kollidere en final, vil de måtte kollidere med Australia-tur, så da går de jo glipp av det også. Men ja, nei, så det spørsmålet er for å sette så mange av disse guttene på A-laget.
Ja, altså, ja, kanskje få sett en par av dem mot Bayern i august.
Det fikk mulig.
Det vel noen treningskamper før det også. Ja. Så der jo et par spillere som har vært i EM og ikke er tilbake i trening så fort etter sommeren. Så de første treningskampene i sommer vil jo være spennende for mange håndgutter.
Mm.
Ja, men før det skal vi spille et par seriekamper til, og de skal vi snakke om hvert øvrigt. Yes, London-turen vår fortsetter med en siste kamp i morgen. Da venter Manchester City på stadion. Og, ja, vi har fått noen spørsmål om kampen på tirsdag. Det blir et dilemma, og hvor viktig er det å spare spillet til søndag i stedet? For det ikke noe tvil om at hvis vi slår City, så blir det mye lettere for Arsenal å vinne serien. Hva tenker du om det?
Nej men ikke bare blir det lettere om Arsenal vinner serien, for det, den siste kampen kommer Arsenal til å vinne på heimbane, så det er, vi kan i prinsippet avgjøre serien mot City i morgen kveld, og det er opplagt et dilemma. Jeg tror ikke det noen Tottenham-supporter som ønsker at Arsenal skal vinne serien, og så er jo spørsmålet hva har Tottenham å spille for når vi kommer til tirsdag kveld da. Nå spiller vi inn dette noen timer før Villa skal møte Liverpool, og det er klart, med et Liverpool-seier der, så kan jo Tottenham fortsatt ha sjans på en fjerdeplass og Champions League. Så det er klart, da blir jo kampen mye mer interessant, tror jeg, hvis det skulle bli utfallet.
Ja.
Ja.
Hør du det? Skal du synge Blue Moon på tirsdag?
Det kommer jeg ikke til å gjøre, men det er vanskelig. Men jeg har jo trua på at Aston Villa kan tape begge siste kampene sine. Liverpool og Palace er jo ikke enkelt.
Nei, det er sant, det er sant. Jeg sa det på en podd her tidligere i år, at hvis dilemmaet mitt var at Arsenal vant Champions League, og at vi fikk en Champions League-plass på Blindor 5, så vil jeg takke ja til det, for jeg er mer opptatt av hva Tottenham driver med enn hva Arsenal driver med. Men jeg er litt mer usikker nå, kjenner jeg, spesielt når jeg er her i London, og som vi satt på pub i går, og så kjører det en fyr forbi og roper noe med Arsenal ut av en bil og sånn, og så skal man få litt mer lyst til at de skal rykke på en smell da. Da kan jeg i hvert fall skjønne at engelskmenn som bor her kjenner mer på det. Det virker som City-entusiasmen større blant engelske Tottenham-supportere enn blant norske, kanskje?
Ja, og så fikk jeg jo med meg her at, at det ble sunget inne på stadion og City til juli. At nå, nå skal det være City-fans frem til, til juli. Men, nei, altså, jeg går jo på stadion i morgen for å heie på Tottenham. Og jubler for Tottenham-skåringer og håper på det beste. Men så går det helt greit om, om de går på, en, på et tab. Det er ikke det tabet som kommer til svi mest denne sesongen. Men vi må ha et poeng til for å liksom, ha den femteplassen helt sikker. Og det er klart det jo en god mulighet mot bunnlaget Sheffield United til helga, men det liksom det, med den formen vi i nå skal ha en bortekamp og liksom måtte ha et poeng litt sånn risikabelt det også da, men ja jeg vet ikke jeg vil ikke at Arsenal skal vinne ligaen og da tror jeg rett og slett at hvis vi tar poeng så kommer de til, i morgen så kommer de til å gjøre det
ja, men jeg tenker at alt utenom altså hvis Villa avgir poeng i kveld så blir det her mye enklere enn hvis de som tar tre poeng i kveld. Det
ja, helt opp.
Det blir en bedre dag i morgen, tror jeg.
Hvordan tror dere tror blir det jubel på stadion hvis City skårer? Hvis for at de ikke har noe å spille for?
Jeg veldig spent på det. Veldig
spent. Men dette litt rart.
Og det verste at det kan fort skje, altså. Jeg har ingen idé om hvordan stemningen kommer til å bli på stadion. Det kommer til å bli enormt rart, altså.
Ja, det mange som misliker Arsenal massivt.
Jeg leste en kark på Twitter at dette må da være kanskje potensialt å bli en av de fotballkampene med den merkeligste stemningen noen gang. Det ikke sikkert det helt utenkelig, at det mye folk med to tanker i hodet samtidig på det, tror jeg.
Det skal bli artig å få med seg i alle fall.
Ja, ja. Og så dette går jo begge veier da. Jeg har sett noen klipp fra Arsenal Fan TV fra 2019 da Arsenal skal spille Europa League-finale og Tottenham skal spille Champions League-finale, og da spør de altså Arsenal-fans hvis du må velge Arsenal vinner Europa League og Tottenham vinner Champions League, eller at Arsenal taper Europa League-finalen, og Tottenham taper Champions League-finalen. Da var det ikke tvil. Arsenal taper Europa League-finalen. Så de er ekstremt opptatt av at Tottenham ikke skal vinne noe, og jeg tror det går akkurat samme veien for vår del. Så ja, jeg tror folk lever veldig godt med et tap i morgen. Men som du er inne på, da, det er den den Villa-kampen nå mot Liverpool er jo styrer mye, tror jeg, i forhold til hvordan jeg tenker.
Ja, jeg tror også det. Det blir spennende. Vi har jo vært gode mot City på Tottenham Hotspur Stadium helt frem til FA Cup-finalen i januar, februar. Det var for så vidt heller ikke noe krise, men det pleier å bli jevnt, da. Og så har vi jo litt nedadgående form nå, så
de har jo fortsatt ikke skårt Premier League-mål på stadion.
Nei.
Nei, de har ikke det, men
de kommer til å gjøre det i morgen, det forsvaret vårt nå.
Men har ikke holdt nullen nå på 4, 5, 6, 20 kamper. Noe i den døren, tror jeg. Så det lekker jo som en sil defensivt. Så får vi se hvordan vi stiller opp i morgen, om han velger å gå for Mickey van der Ven på venstre bekken, eller om han kjører inn i en Oliver Skip. Skip mot, det blir vel fort enn Foden eller Bernardo Silva.
Doku.
Doku, ja, kanskje også, faktisk.
Det er jo ikke.
Så det skulle ikke forundre meg nå om Dragusin faktisk får sjansen sammen med Romero i midtforsvaret og at Van de Ven må ta den venstrebekkejobben i morgen.
Men det kan ikke bare hvile han til når han kjøper United i kampen?
Ja, da, ja. Jeg tror altså med fans kan jeg ha lov å tenke sånt. Klubben, Postekoglu, spillerne, jeg blir overrasket hvis de har det samme tankesettet som fansen har. Men de vil garantert kjenne litt på og merke litt stemningen på tribunen i morgen.
Men jeg trodde jo Dragosin kunne spille I venstre, men han mest stopp, og høyre han også. Så han
kan... Ja, han høyrebeint I hvert fall, ja. Og ikke så atletisk at han veldig god begge veier, sånn passningsvinkelmessig ser det ut som, men så at du kan spille venstrebekk, men hvis du stopper her, da det klart og lett.
Mm. Man kunne jo I prinsippet prøvd å lagt om til tre bar, da, men jeg tror ikke det ligger litt på Stokoglu å gjøre det, og hvem skulle da ha spilt den venstre wingback?
Nei, jeg tror ikke det er vanskelig, men det igjen da, hvis han sa, hvis han litt redd for skader på Van de Ven, og bruker han på venstre vekk mot City, så blir han skadet og kan ikke spille mot Sheffield United, det hadde vært litt greit. Vi måtte så ta det poenget for å bli nummer 5. Jeg er ikke veldig interessert å bli forbigått av Chelsea, som jeg faktisk kan bli, hvis vi ikke får med å sette poeng på disse to kampene.
Ja, Chelsea har relativt ok program igjen, så de med deres form nå kan fort ta 6 poeng, så det klart de må ha 1 poeng. Men klarer de ikke poeng mot Sheffield United, så ja, det nesten som ikke fortjener, altså.
De vunnet 3 kamper I år, så...
Ja. Og de holdt på å gjøre det på Tottenham Stadium. De satt langt inne.
Ja, det var på nære.
Så det ingenting som gitt noe med, når man snakker om Tottenham, bare å si det sånt.
Dette vet vi alle sammen fra før.
Og så spørsmål da, men du var innom Magne på det å spare spillere. Hva vil Premier League si om det noe, sånt, noen dager før sesongen skal avsluttes og en ligamester skal gå? Altså, hvis Tottenham nå plutselig finner ut at de skal spare en 5-6 spillere og teste Scarlett og...
kan vel egentlig ikke si noe. Det jo, at hvis du har 2 kamper I uka, så det jo ikke helt unnaturlig å ha noen hvile på slutten av en lang sesong. Så, men det klart mange vil nok mene ting om dette, hvis det skjer. Men,
det har jo vært en greie tidligere. Men, jeg husker ikke hvilket lag det var, men som fikk en påpekning, tror jeg, fra.
Ja, for tenker jeg, altså Tottenham, hvis vi tenker rent kun på seg selv, og avhengig da selvfølgelig av at Villa nå tar poeng mot Liverpool-lag, og det den femteplassen de skal sikre inn da. Mm. Så I det hele tatt, hvis du ser City og Sheffield United opp mot hverandre, så vil jeg jo tenke at det her skal være best mulig forberedt mot Sheffield United, og at City som nå kjører over det ene laget etter det andre, og liksom skal ha den ligatitelen, at du I prinsippet kan risikere litt mye der hvis du skal gå all in på den kampen der og går inn som og City går inn I kampen som stor favoritt så det jo lurt sånn taktisk av Tottenham da egentlig og heller stille friske og klare mot Sheffield United.
Nå har jo Ange sagt at han skal spille som en spiller. Jeg tror ikke han tenker på å spare noen helt at det, altså, noen gang.
Nei, det burde han ikke. Han bilder ikke så mye på det.
Nei.
Du ser ut som, du så videoklippet her nettopp der, at det ser ut som de trener ordentlig frem mot...
ja, nå så noen holdt de på å hive opp med drager og prøvde å få deg I loftet på Hotspur Way I solskinnet. Så det ser ut som det en god stemning I hvert fall, så vet jeg ikke hvor mye taktikkpratere. Det mer hvordan får denne dragen opp og flyve. Så det
er en ny måte å bli bedre I lufta på. Ja, en måte drager som faller ned fra himmelen.
Ja, nei, I hvert fall, det blir veldig merkelig kamp I morgen, så det jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forberede meg, hadde jeg sagt, eller ta hele greiene.
Ja. Nei, vi får ta dagen I dag først. Vi må se hvordan det går I kveld, og så får vi skru om I morgen, og så tenker nytt da.
En dag uten fotballkamp I dag, så det hånd igjen I morgen. Så da tok vi en podcast I dag I stedet. Det noe mer vi bør si før vi ferdig? Bortsett fra at det hyggelig I London?
Ja, nei, det har vært veldig, veldig bra å få litt sommer, og god stemning, Veldig mange nordmenn har vært over denne helgen, og vi har storkost oss.
Ja, det her har vært bra det.
Det veldig mange ting som hyggelig om å være i London. Det er London er en fin by, men mye man kan gjøre å dra på fotballkamp. Vi har vært noen timer på pub, som noen spurte om. Men også bare det å være med andre folk som man møter her, og kanskje ikke så ofte ellers. Så det blir et slags norsk Tottenham-fellesskap her. Norsk-svensk, kanskje til og med. Når det store kamper på gang, men alltid gøy å være en del av.
Så. Ja, bare de gåturene fra for eksempel Seven Sisters eller Hale mot stadion og snakke med folk i... Da blir det mer og mer fotballbladus nærmere man kommer i stadion som regel.
Ja, så det prøver vi på igjen i morgen for siste gang i år. Og så kommer en ny sommer og ny sesong etter hvert. Men vi stopper der og sier takk for følget. Og come on, you Spurs!